Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me kõik teame, täna on karja laskepäev ja karjad tormavad karjade kaupa välja, et olla karjas ja nii edasi. Mina ma sellega nüüd konkreetselt öelda tahtsin, ei tea ma ise ka, aga igal juhul karja laskepäev on käes. Kirjatükki on Nõmme raadiosse tulnud ka kohe mitu tükki ja eks neidki võib lugeda. Täna on muidugi selles mõttes kummaline päev, et tehakse ilmselt nalja, aga kas seda muust mürast ka enam eraldada suudab, seda ei julge mina öelda. Alati peab vist juba juurde kirjutama, et tegemist oli naljaga, sest muidu ülejäänud päevadel tuleb ju samasugust lollust ja tee siis nüüd vahet, mis on seadus, mis on nali või mis on nali ja mis saab seaduseks. Aga kirjatükk, mis eile tuli, ütles niimoodi, see puudutab natukene Nõmmet ka. Käisin rõõmuallikal ja avastasin kaks ilusat noort kuuske. Nad on kummuli kukkunud koos ühe lehtpuuga. See on Tallinnas Nõmmel Kleeni lossi lähedal lossi ja allika vahele jääval alal. Mäeserva mööda laskuval teelt on koht näha mujalt mitte. Nad on nõlva all. Seal on saagi ja labidat vaja ja natuke mulda võibolla ka, siis ei peaks nii palju kaevama. Väga tore oleks, kui saaks nad praegu veel niisked ilmad ja kuused on värsked veel. Küllap juurduvad, kui keegi neid aidata saab. Selles läks lahti pisukene kirjavahetus ja kirjavahetuse kõige veenvam vastus oli siis kahjuks ei tegele teeme ära korraldusmeeskond vajalike tööriistade hankimisega. Küll aga on sul võimalik registreerida oma talgud ning leida sinna inimesed. Pargis tegutsemisel tasuks kindlasti rääkida Nõmme linnaosa valitsusega, mis saab tööriist aidata. Eks see mõjub ka nagu 1. aprill. Selles mõttes, et no kus neid tööriistu saab ja linnaosa valitsus ja meil on ikka organiseeritud protseduuriline tegevus ja meie koondame inimesi ja tegeleme bürokraatiaga, kes kus mida tegema hakkab ja tegelikult risk on suur. Mine sa sinna neid kuuskesid kakkuma, keegi kirjutab kohe kaebekirja, et näed, seal mingid perverdid puude najal, kus on linnaosa valitsuse silmad. Me oleme jõudnud ju parasjagu nii kaugele, et üks lollus ajab teist taga ja peale kõige nimetatakse seda veel mõtestatud tegevuseks. Saame teada ka, et teadlaste möödunud aastal kogutud andmed näitavad, et Saarema rannikumere rän, mis nendega siis on, ületavad raske metallide sisalduse poolest keskkonnastandardeid, kuid on siiski söögi kõlbulikud. Sellest on olnud tükk aega juttu, et kui seal Saarema taga sukelduda, siis teine kord on terve põhi. Kalu täis lamavad seal, kes külili, kes selili. Just nagu päevitaks või ootaks midagi, tegelikult on nad surnud. Ilmselt sellepärast, et kõhud on nii raske metalli täis, et ei jaksa kõrgemale tulla, et lõua täis värsket õhku võtta. Inimesed muidugi tänu lobistide tööle tohivad niisugust kala süüa küll. Eeldusel, et nad väga tihti ujuma ei lähe ilmselt, sest raske metallid teatavasti settivad organismis niimoodi põhja, kus see inimese põhi on tont, seda teab, aga räägitakse, et välja nemad ei lähe ja aeg ajal tunne mõni inimene, et tal on just nagu juukse karvad suus, see viitab plii mürgitusele, kus ta seda saanud on, kes seda teab, võibolla lahtise suuga Tallinna linnas bussi peale jooksnud või midagi taolist. Praegu igal juhul teadlased ja eksperdid, arvamusliidrid ja muud funkarid soovitav kala, aga mitte rohkem kui portsioon nädalas. Mõneti tunnistatakse siin Läänemeres püütud kala võrdseks. No vist ütleme üks 3-4-5 aasta taguse viineriga, mida siis lastel soovitati süüa mitte. Muidu hea, eht Eesti viiner, nii nagu eht Läänemere kala tapab raiskaga oma. Eesti veekogudes pidavad olema kalade kaadmiumi ja elavhõbeda sisaldus kõige suurem väikses väinas püütud kalades, sellepärast, et seal pidi vesi loksuma natukene aeglasemalt ja ringvool olema ka natukene väiksem ja elavhõbedat ka natukene rohkem, kuigi seda vist ei tohi öelda, sest ikkagi see vee loksumine on süüdi mitte elavhõbeda sisaldus vees või tont seda teab segane värk, aga üldiselt head isu. Lugesin mina eile ka eurostatistika, et no statistika see on niisugune huvitav asi, et seal näidatakse igasuguseid numbreid ja tulp ja tort ja diagramme ja muud taolist ja arvu ei saa suurt midagi, aga eurostatistika või eurostatistika kohased, no proovige seda välja öelda, oli eelmisel aastal euroriikides, on siukene elukas nagu euroriiklus, euroriikond, igal juhul keskmine töötunni maksumus olevat olnud 29 eurot 20, stav näitaja olevat olnud 3 korda madalam, ainult 9,8 eurot, peaaegu kohe nagu raskus kiirendus vaakumis, tõsi, natuke vähem siiski, aga Euroopa Liidu keskmine töötunni hind oli mullu 24,6 eurot ja euroriikide töötunni hind 29,2 eurot. Ja kui võtta siin veel mingisuguseid alajaotusi, siis saaks igavese pinu igasuguseid huvitavaid numbreid, mis lihtsurelikul ei ütle mitte midagi muud, kui et me lämmatame suu. Mis see siis on nüüd? Keskmine töötunni maksumus 29,2 eurot euroriikides. Peale euroriikide on veel muud eurod ja asjad. Rootsis olevat tunni hind olnud ligi 40 eurot, Soomes 32,3, Lätis, Leedus 6,5 kuni 6,6 eurot. Kõige väiksem töötunni hind olevat olnud Bulgaarias 3,8, kõige kõrgem Taanis 40,3. Ja üle ainult küsida, mis ühikutest jutt, kui palju kätte jääb, millised on hinnad ja mida kuradit see kõik tähendab. Peale selle, et kuskil on mingi üksus, kes kirjutab, et keskmine kinga number Lätis on niisugune, Leedus selle eest on natukene suurem, aga maha jääb sellest jälle, ma ei tea, Ida-Viru, kus kinga number on hoopis pisikene ja siis tuleb tõdeda, et kuskil, ma ei tea, Alpides, kus on levinud idiootia ehk joodipuudus, seal on jalalabad inimestel erakordselt suured, mis näitavad euroala ja kõike muud, ühesõnaga me saame, siis see on, kui võtta aluseks keskmine palk Eestis, mis väidetavalt on brutos kõva 1000 või umbes nii, panna sinna juurde tööandja maksud, siis 9,8 korda, 8 korda, noh, ütleme 22 tööpäeva, see tähendab, et see keskmine palk on siis või noh, keskmine väljaminek või kurat, seda teab mis igal juhu nende arvude korrutamisel me saame 1600 umbes. Mida sellega peale hakata, ei oska ma midagi öelda, aga alati võib võrrelda, et elevandil on suurem, aga samas rott jälle põeb seda, et tal on väiksem, millest jut, no näiteks sabast. Ega need andmed ei olegi tõepoolest millegagi võrreldavad, kuigi nad on nii armsesti kätte toodud. Ei ole ju teada. Räägitakse meile, et need Rootsis on röögatu suured palgad, aga maksud on ka 90% palgastud. Tähendab, mis sest kurat kasu on, et palk on nimeliselt suur, kui kätte jääb ikka sama palju kui ma ei tea kellel. Töötundi hind võib ju olla madal. Teoreetiliselt saaks selle madala töötunni hinnaga meelitada investoreid väljast ja veel väljamalt tööandjaid, aga kui töötaja ikkagi vähe kätte saab, siis jääb ikkagi töö tegemiseks üle ainult nii nimetatud prügikala ja kui suur paks rammus rikas välisinvestor näeb, et siin on ainult prügikala ja prügikala ees peab ta riigile teist sama palju veel juurde maksma pluss muud kulud. Ei taha siis siin luua töökohti oma ega välismaised tööandjad, sest siin töö tegemine muutub mitmel põhjusel kaunis lootusetuks ettevõtmiseks. No muidugi hinnatase, kui see on 10-eurose ja 40-eurose tööjõutunni hinna juures enam vähem sama, ütleme, et riigi sotsiaalsed tagatised samas pöördvõrd, et pensionärid ka nagu ei virise, muide meil olla pensioni tõstetud, võibolla tõstetigi, aga igal juhul kõik see ei näita mitte midagi rõõmustavat, kellelegi pigem tekitatakse siin hoolega segadust, et varjata sigadust. Kui näiteks mingisuguse ise hakanud supermeistri peremees küsib tunni eest 50, millest see supermeister ise saab kätte, noh, ütleme 5, eks ta ole nagu tema on, sest lõppude lõpuks, kui sa tellid näiteks mingisuguse Eesti Energia ilusa odava meistri omal laelampi sisse lülitama, vaata palju see maksab, no siis saad aru, mis on tunni hind sulle, aga mis on tunni hind sellele, kes tuleb näppõjeli ja nuppu vajutab, kurrat seda teab. Mõnedes kohtades muidugi küllaltki kõrge, et nad ei reedaks, kui mõtetu on see, mida nad teevad. Kamraad mul kunagi tunnistas, et tema on erinevatele spetsialistidele ja superspetsialistidele pidanud maksma erinevalt. Elektrikud olla tahtnud 18 eurot tund mustalt ja puhtalt kätte. Oleks läinud ametlikult, oleks võinud maksta ka 40 eurot tunnis, nii nagu siin Eurostat, aga noh, that's life. Ahjumeister tahtis netos 4000 eurot. Tunni hind oleks olnud siis umbes 40. Eestid, advokaadid, audiitorid, no nendes pole mõtet rääkidagi. Tunni hind on vägev. See ajab ka meie keskmise tunni hinna mingil moel millegi suhtes kuidagi kõrgeks. Ja tegelikult võiks ju küsida, kes pärgel on see loll, kes siis 9,8 eest tunnis töötab. Aga arvestame, et see on veel omakorda keskmine. Ja kui ma küsin, kes selle eest töötab, siis võib ju ka lohutavalt öelda, et terve Eesti on tegelikult neid lolle täis, sest muidu ei oleks meie keskmine 9,8. Aga kui sa tahad rohkem kätte saada, pead sina ka natukene rohkem tööd tegema. Peaks olema ka natukene suurem raha liikumine, aga kuna raha on vähe, siis see vähene ei liigu nii eriti ja seega ei saa need tunni hinnased ei taha oluliselt oma vahel suheldagi rääkimata palga maksmisest. Ja eks siin ametnike tunni hinnad võivad olla ju veel tükkmaad kõrgemad ja segadust on palju. Siin on ka kohe mit. Tu Eestit koos ja iga Eesti on Eestin kui teine ja samal ajal muidugi võib tuua välja ka ühe laheda uuringu, mis ütleb, et rahulolu töötasuga ei sõltu ainult selle suurusest. Eks uppu ja rõõm, kui veest välja ei saa, aga nina on vähemalt veest välja, see on ka juba suur rõõm ja rahulolu ja õnnelik naeratus võib koguni näo veealuse osa peale tekkida, mida siis statistiliselt saab käia veeal uurimas. Ja, tsitaati, nendest töötajatest, kes on oma palgaga rahul, saavad tunnustust üle poole ehk 56%. Neist, kes ei ole oma palgaga rahul, kogeb tunnustust veerand. Ehk 25%, kes idioot aru ei saanud, et see 25% ja veerand on üks ja see sama, kes on õppinud protsent, aga ei tea, mis asi on veerand. Ja 25% ja peaaegu pooled jäävad siis tunnustusest ilma. See ilmselgelt tekitab rahulolematust, ütleb palgainfoagentuuri juht Kadri Seeder, keda võib selle eest kiita, et ta oma palgaga rohkem rahul oleks. Ja tegelikult mida ta ütleb? Ütleb, et kiida lolli ja loll madalapalgalisi töötajaid ja te näete, kuidas nende näol on midagi, mis meenutab naeratust, aga mis võib olla ka tegelikult närviline irve. Täna meil, nagu me kõik teame, 11. Jumadal Lakira 1436 või 1. aprill 2015, ehk siis 11. või 1. soegu 10228 või juuliuse päev number 2457115 ja täna 1342. Tatsasid Vene väed, mis ajal Narva ja tapsid kõik linlased maha, põletasid linna ka veel takkaotsa, niimoodi ütleb miski kroonika. Mis sa neid nüüd segas, mina ei tea. Et kordamine on tarkuse ema, siis jõudsid venelased Narva või õigemini Narva külje alla ka 1558. aastal ja alustasid hoolega Narva tulistamist. Nagu eile sai vihjatud, sündis täna aastal 1815 Otto von Bismarck. Olevat kõva mees olnud. 1924 Saksa kohus mõistis Adolf Hitleri seoses 1923. aasta putšiga riigi reetmisest 5 aastaks vangi. Ludendorffi vangi ei pandud, mõisteti õigeks. 1931 Katse sõit Tallinnast Türile. Esimene kodumaine vedur, aktsiaselts Franz Krull ehitas veduri, mis töötas põlevkivi küttel, sõitis 50 km tunnis ja maksis väidetavalt 55 000 krooni. 1933. Selle kohta on erinevaid andmeid. Ühe info kohaselt alustati just 1933. esimesel aprillil pidulikult või vähem pidulikult juutide tagakiusamist. Pikemalt siis Julius Streicher võttis kätte ja organiseeris üleriigilise juudi kaupluste boikoti, mis oli siis vastu aktsioon sellele, et juudid kuulutasid Saksamaale, mitte juudid, vaid ütleme juutkond, kuulutas Saksamaale Ameerikast reipalt sõja. No mujalt ka muidugi, Prantsusmaalt ja kus nad kõik olid. 1936. aasta pea tegelikult Urmas Sutropises 1936. võeti Saksamaal natside juhtimisel kasutusele pandi taara või taara pant. Mis on meil ka levinud ja mis näitab, et ei ole kuhugi kadunud pruunide särkide varjud, vaid see läheb ikka edasi. Nii et jah, herr Sotrop, tööd jätkub. Tõstab pead ikka see, mis peab pead tõstma, et teda ära ei unustataks, nagu te ise ütlesite väga ilusti oma artiklis. Umbes nii, aga ma sõnalt ka nüüd. 1946. aasta. Selle kohta on nüüd kaasaegses keeles öeldud, et metsavennad andsid lahingu, mis on ka keelelised muidugi vägevasti arenenud, ei hakka mina siin ütlema, kuhu arenenud, aga sinna, kuhu tema arenenud. Võibolla peabki juhul, kui üks teine rahvus võtab üle eestlased ja eesti keele, eestlase olemise või jah. Võrumal Sõmerpalu vallas 6 metsavenda. Sinimust valge üleval ja 8 tundi tegeleti siis punaarmee üksustega, mis olla küll hästi relvastatud, aga kaunis madala IQ-ga. Ja alla nemad ei annud, maja pandi põlema ja nii see asi lõppeski. 1951. Jehova tunnistajad saadeti operatsiooni Sever käigus Eestist, Lätist, Leedust, Valgevenest, Ukrainast, Moldaaviast, Siberisse, kus nõukogude võimu mõttes oli Jehovat parem tunnistada. Sinna vaid ka tunnistajate tunnistajad ehk siis nendega seotud isikud. Suur küüditamine oli. Teoreetiliselt eks nemadki võiksid nõuda kahjutasu ja nii edasi. On nagu on. Täna 1979. kuulutas Iraan end islami vabariigiks. 1998 oli nii-öelda indulgentsi päev, ehk siis viimane päev teatada kaitsepolitseile endast, kui Eestit okupeerinud riikide, no see mõeldi siis Nõukogude Liitu ja Saksamaad, eri teenistustega koostööd teinud isikust üles andis end 1153 inimest, kelle hulgas, seda mina ei ütle, aga kaudsete tunnuste järgi võib öelda küll, keda ei tohi puutuda tänu sellele ülestunnistusele. Ei andnud, neid teati niigi ja nende nimed ilmusid riigi teataja lisas. 2001. aasta, just nimelt 1. aprillil, ma ei tea, kas see oli aprilli nali või mitte, igal juhul Holland lubas samasoolistel abielluda. Need võtsid asja tõsiselt ja läks lahti. Täna 2003. aastal esines Peeter Võsa televisioonis sõnavõtuga ja kaitsepolitsei asus uurima hiljem võimaliku vaenu õhutamist ja muud taolist. Vaat niisugune võsastunud värk oli 1. aprillil ja kaitsepolitsei võttis asja tõsiselt. Neil huumorimeelega üldse nagu tema on, nemad nalja ei mõista. Aga nüüd, head inimesed, ei viti ikka ilmub stuudios ei keegi muu kui doktor Viktor Vassiljev, kes tõepoolest, nagu ma olen aru saanud, parema meelega oleks doktor kui riigikogulane, aga et häda on juba härja kaev ajanud, siis jääb üle Viktor siin täna õnnitleda 1. aprilli karjalaske päeva, Bismarcki 200. sünni aastapäeva ja muidugi vene keeles on see ju Djenduraka. Paned sa tähele muide Djenduraka, mitte Djendur, seega kõrge reverants naistele ka.
Jah, ei mingit soolist võrdõiguslikkust, jah, kuigi aga lollidel pole sugu ega rahvustega poliitilise veendumise, loll on lihtsalt loll, selline täiesti universaalne nähtus ja ei ole midagi parata. Igas inimpopulatsioonis on kuskil väidetavalt 7% lolle ja ilmselt nii kaua kuni loll ei ole teo võimetuks tunnistatud, on tal õigus kandideerida ja valida ja nii edasi ja 7% lolle.
Natuke teistmoodi,
sest tegelikult loll on ühiskondlikult rohkem aktiivne, et ronib künko otsa, vehib kättega, karjub kõva häälega, teda satub sinna valitajatesse kogudesse rohkem.
Jaa, nagu ütlesid türklased, liibe freind, aga lolli me tunneme ära ainult selle järgi, et ta hakkab rääkima.
Ja, aga nii ongi.
Kus juures, kui ta kasutab ohtralt võõrsõnu, me peame teda targaks.
Jah, mida arusaamatum jutt, no seda targemaks peetakse, nii et kui loll on puhta ära pöörand, no siis targemaks peetakse.
See on omaette masendav teema. Me oleme korra seda juba puutunud siin, kuidas vene keel oma grammatikaga trügib eesti keelde, kuidas ta levib eesti keelest, no millele on eestlasel eesti keelest järjest raskem aru saada. Kui näiteks signaalid levivad üle õhu, populaarne öelda isegi väga ametlikes dokumentilise muud taolist, siis vaata siit algab ka üks omapärane lolluse moment. Eestlased ei oska vene keelt, järelikult nad ei saa aru, mida neile öeldakse eesti sõnade ja vene grammatikaga. Tarkus, kus juures, mis see nüüd tegelikult on sellise mööbiuse vinkliga või lehega või vändega või paindega. Seda ongi väga raske mõista. Kas sa riigikogus oled ka tähele pannud lause konstruktsioone, millest erineva keele valdamisega inimesed erinevalt aru saavad ja kas vandenõuteoreetikuna pead sa äkki seda tahtlikuks?
Aga ei, võib-olla isegi teatud määral tahtlikuks, sellepärast, et poliitikud pika peale õpivad ära sellise keele kasutuse, kus nende kõne koosneb mingitest artikuleeritud häälitsustest, aga võt, mingiteks lauseteks, mõistlikeks lauseteks seda kokku panna ei õnnestu ja tihti peale ma istungi ja kuulan seda samust kõnet ja ma lihtsalt analüüsin, millised on siis seal tegus sõnade, omadussõnade järjestused ja sõna lõpud, aga võt, mõte ei jõua mitte kudagi kohale. Mina ei ole ise kahjuks võt, sellist keelekasutust ära õppinud. Sest...
Sherlock Holmes muide torkaks kohe näpu sõna lõpud peale, sellepärast, et need käände lõpud kohati ongi need, mis keeravad kogu asja mõtte pea peale või...
Asjas on mõte, aga no, kui asjas mõtet ei ole, siis ongi sõna lõppudega mängimine ja eks selleski ole mingisugune mängu ilu, et vaatad ja kuulad, kuidas neid sõnu siis lükitakse niimoodi üks teise otsa ja lihtsalt imestad, kuidas on võimalik neid sõnu niimoodi riita seada, et tõesti mõtet ei olegi.
On võtiivsem, noh, nii-öelda paisu tagant vallandumine oli Ken Marti Vaher. Kui ta teie ülbusega Riigikogu kõnepuldist ütles, et parlamentäärid ongi parlamendi liikmed, nii käibki. Muide, otse vene keelest jällegi.
Jah, täpselt nii ongi.
Mida sellega teha? Tegelikult praegu sa tunnistasid, et teinekord istud sa Riigikogu saalis, kus käib kõva arutelu ja selle võrdkuju oleks, nagu sa istuksid looduslikult kaunis kohas, ilusal suveõhtul ja kuskil kaugetes külades klähvivad koerad. No niisugune huvitav atmosfäär, kõik on rahulik ja mitte midagi ei juhtu, sest mitte milleski ei ole võimalik aru saada, mille peale üks või teine koer nüüd aukuma hakkas.
Jah, no paraku see, mis toimub Riigikogu saalis, on tegelikult suure protsessi nii-öelda lõppstaadium, sellepärast, et seal eelnõud nad on ju läbi arutatud komisjonis töörühmades, mis selles seadusest saab ja milline on tema saatus. Nii et Riigikogus seal lihtsalt või seal Riigikogu suures saalis seal tihti peale tõepoolest tehakse mingisuguseid pidulike häälitsusi, et siis mitte kohe asuda nupu litsumise kallale, oleks seda asja arutatud. Tegelikult aga seal väga suuri arutelusid ei toimu. Kuigi ka Riigikogus on tarku inimesi, kes oskavad sõnu seada ja noh, näiteks kui Igor Gräzin küsib mingi küsimuse, siis kogu saal võpatab sellepärast, et keset mingisuguste linnukeste siristamist järsku kostab inimese hääl, kus on mõte sees ja see on teinekord päris huvitav.
Milline ilus lause, ka Riigikogus on tarku inimesi, kes on sattunud lolli olukorda või kuidas seda võtta. Ja niimoodi saab käänata küll. Praegu on siis komplekteerimisel uus seltskond. Muusikalises plaanis isegi võibolla see on natukene kohatu, aga kui ma nägin... Seda, mis moodi värsked Riigikogu liikmed sisenesid, kes mida oli selga pannud, kes mida ütles, keda jälgiti hommikuses suplusest alates, kes ütles, et no, minu näoga mõjub ikka kõige veenvamalt kultuurikomissionis olek, ikka pea ka leegi, pea kena ja tore. Mulle meenus kodanik Blankenberg ja tema marss. Gladiaatorite lahkumine, no see, millega tsirkuses ikka publikut üllatavad. Muide, gladiaatorite saabumine on ka olemas. See on märgatavalt masendavam ja pingsam, aga just see täpselt niimoodi nad tulid, nad lahkusid elust ja muutusid erilisteks inimesteks. Mis edasi? Nüüd hakatakse neile siis andma nii-öelda rahvakulu ja kirjadega algteadmisi sellest, mis tööd hakatakse tegema, sest loterii võit on neil ju hambus.
Jah, praegu muuseas toimuvadki kursused. Mina sinna kursustele ei läinud, need on mõeldud uutele Riigikogu liikmetele, sest mina tean, kuidas tegelikult värk käib, aga neile seal õpetatakse jah, Riigikogu töökorda ja mis puhkudel võib küsimusi esitada, kui pikalt võib kõnet pidada, kus asuvad need nuppud kolm tükki, mille vahel tuleb siis õige valik teha, nii nagu mis võrdub partei südametunnistusega lubab ja sellel kursustel siis need värk et Riigikogu liikmed käivad, saavad töövõtted selgeks, et need töövõtted eriti keerulised ei ole. Nii et asja peaks saama. Aga põhimõtteliselt praegu on selline huvitav olukord, koalitsioon ei ole koos, siis ei ole koalitsiooni vahel ka komisjonide kohad ära jagatud ja komisjone samuti ei ole. Ja Riigikogu liikmed nad tööl käivadki selleks, et nagu särada, et kinnistada oma koha selle tooliga nagu ära harjuks, aga seal mingit tööd teha küll praegu ei ole, sest ei ole seadus seaduseelnõusid, mida menetleda välja arvatud ühe ainukese nüüd Keskerakond jõudis esimesel päeval sisse anda, mis puudutab laste toitu ja ka see midagi uut ka ei ole, seda kukkus või sisse. Aga kuna pole ühtegi komisjoni, kes seda menetleks, no siis see ongi see vormi täide nii-öelda Keskerakond vahele andis eelnõu sisse. Aga mis näiteks täna toimuma hakkab, aga ei olegi selget ülevaadet, siis teeme jälle 5 minutit koos ja...
Huvitaval kombel väga paljudel elualadel on Eestis niisugune asi nagu katseaeg, 4 kuud. Kas sa üldse kõlbad sellesse ametisse? Praegu käib alles koolitamine, nii et tegelikult riigikogulase, värske riigikogulase mõttes ei ole katseaeg ka veel nagu alanud või kuidas seda käsitleda?
Jah, tegelikult peaks värk toimima niimoodi, et poliitik enne kui ta satub kõige kõrgemale eliittasandile, peaks läbi tegema mingi poliitilise karjääri, et kõigepealt istub 4 aastat ära linnas halduskogus, siis istub 4 aastat linna volikogus ja kui tal on vajalikud oskused ja kogemused, siis võib osutuda valituks ka kõige kõrgemale tasandile. Aga paraku meil sattub jah diletante, meil sattub igasuguseid huvitavad inimesi, kes on oma erialal võib-olla ennast tõestanud, aga poliitikast ei tea, ei hööde suure imestusega istuvad seal saalis ja vahivad ringi, et kuhu me nüüd ometi oleme sattunud ja mis siin siis nüüd peale hakata. Aga eks siis nii-öelda vanemad seltsimehed neid õpetavad, sellepärast, et no ma ütlen välja suure saladuse riigi kogu see pannakse ju pinkides istuma ka niimoodi, et pannakse ikka vana hallipäine lugupeetud mentor ja noor naga pandakse kõrvale, et see siis vaataks ja õpiks, kuidas siis vana käitub ja mis teeb, et ise teeks siis järgi samu liigutusi.
Raske juhtum ja niimoodi juhitakse siis riiki, et võetakse keegi vanad kalad koolitavata omasuguseks ja ise peab ta ennast endiselt värskeks jõuks, kellel on südame tuld ja julgust ja mis need kõik ilusad sõnad olid. Tegelik tegevus, mis nüüd lahti läheb, kui sa peaksid seda ise loomustama, mis ootab eesarve kõige tema 3 põrsakesega, kes jõudusega mõtlevad jõulude peale ja teevad oma koalitsioonilepet, kuidas pärast jõule edasi elada.
Ei, jah, no praegu kui pannakse kokku selline koalitsioon, nagu praegu pannakse, ka, no mul on nendega muidugi täiesti lepitamatuid lahkhelisid, aga siiski see on erakond, mis on selge programmiga ja selge sihiga, nad muudku aga rühivad edasi sinna poole, kuhu natu lennukid lendavad, aga 2 puudlit, mis on nad endale sülle võtnud, no need on täiesti üksteisele risti vastupidi käivad ja karta on, et kogu see jõud lähebki oma vaheliseks kaklemiseks, kiskumiseks kohtade pärast. Ma kardan, et keevitatakse juurde ministrite kohti, luuakse mingisuguseid fonde, kus võiks pappi kõrvaldada mingeid uusi asutusi, kus võiks keegi direktori koha peal istuda ja sinna paraku see tegevus nagu tüüribki. Nii et aga eriti head asja sellisest koalitsioonist ei saa ja asjatundjad ennustavad, et ei ole sellisel koalitsioonil paraku pikka iga. Sotse demmid, noh, nad on tegelikult mõõdukat erakond ja selleks on nad jäänudki. Ei usu, et nad suudaksid eriti konstruktiivset koostööd teha reformiga, aga mis puhutab Isamaaliitus, see on tubli rahvuslik partei ja olekski, kui ta ei setkuks nii palju majandusse, aga mõlga, aga seda nad tahavad sudida ja tekitavad omakorda segadust, nii et eks me vaatame, kuidas selline koalitsioon tööle hakkab ja kui ei oleks opositsiooni, no siis see kisuks täitsa rappa. Aga eks opposiitsioon peab neil silma peal hoidma ja oma küsimustega ja nõudmistega natuke suunama, et seab mingid tõkked ette, kuhu kraavi ei tohi see koalitsioon pöörata ja ehk õnnestub seda riigi vankrit ikkagi mingisuguselgi teel hoida, et ta kuskile liiguks, aga vaat kuhu ta hakkab liikuma. Kui ta liigub samas suunas, kus me kogu aeg liikunud oleme, kus riigi võlg muud ka aga tiksub ja tiksub, kus kus järjest kaugemale jääme me sellest viiest rikkast ja jõukast Euroopa riigist, no siis paraku umbes sama teed me ka käime, aga selle tee nii-öelda lõpp ei ole sugugi mitte rõõmus ja siis tuleb ainult loota seda, et me käime kauem seda teed. Aga siiski ei ole asi päris mitte lootusetu, sest me oleme Euroopa Liidu liige ja Euroopa Liit tahab ju ühtlustada nii majandusnäitajaid kui seadusandlust, tervishoidu ja sotsiaalhoolekannet, nii et taas tahtmata hakkab Euroopa Liit siiski rohkem, järjest rohkem sekkuma oma liikmesriikide asjadesse, peab silma peal eelarve koostamisel ja siiski üritab kuidagi moodi ka väiksemaid, seal hulgas ka Eestis hoida mingisuguseski tasakaalus turu tegevusega. No kui me suurt vastu ei sõdi, aga kui me ikkagi raiume nagu rauda, et meie oleme need kõige paremad, kõige edukamad, kõige targemad, õpetame teisi ka. No, suurte poiste liivakastis ei maksa väga ülbitseda, võib selle kühvliga otsa, et muhu saada.
Ajakirjandus. Ühes küljest, väga just teises küljest on ta meedia ja on ka meedia nime väärt. Praegu on nii-öelda turg jaotatud, kaup määratud, mida ühel või teisel turul müüakse ühe või teise väljaande läbi. Aga see summeeruv mõte, millega rahva laetakse tegelikult erilist jama, miks? Sest ega nad ise ka päriselt aru ei saa, mida nad ütlevad, juhul kui poliitik ütleb neile juba midagi niisugust, nagu ütleb siin näiteks Taavi Rõivas pärast seda, kui talle on esitatud mingisugune lihtne küsimus, et mida te seal suletud uste taga tegite, siis no meie siin arutasime laiapõhjalise kaasamise võimalusi panustades perspektiivsesse arengusse ja ma olen kindel, et koalitsioonipartnerid, head sõbrad, kes tahavad mind maha lüüa, need on ka Eest väljas viimase tilgani ja ikka Eesti rahvas toetab. Mis sellega öelda on tahetud? Kurat seda teab, sellega on häälitsetud paras sports, nii nagu sa ise ka kirjeldasid, et tuleb keegi ja kostab kuskilt kaugelt ja seda võimendab ajakirjandus. Kas ei ole mitte hullem stagnatsioon kui õpus?
Jah. See jõtt viimast tilgast ja tuli kohe pähe, et viimane tilt, see tuleb püksi nii kui nii. Aga ajakirjandus paraku praegu võiks tutvustada natuke uusi riigikogu liikmeid ja kirjutada neist midagi. Võtatakse kogu aeg seda õnnetud Mobla Madisoni, kes on seal mingisuguse nutitelefoni maha parseldanud ja 4 aastat tagasi midagi, ma ei saanudki aru kas head või halba Hitleri kohta kirjutanud, noh haritud inimene vähemalt teab, kellega tegemist oli. Ja kõik see tähtsam riigikogu liige, kellest iga päev ajalehed muudku pasundavad ja mulle meenutab see natuke, tead mida, presidendi vastu võtta. Ja kui presidendi vastule kutsutakse mingid 800 inimest, siis noh, ilmselgelt peaksid need olema inimesed, kes on väärt seda, et presidendi vastu võtule tulla, aga mitte keegi ei kirjuta, mille pärast kutsuti, millised on ühe või teise inimest teened või saavutust, aga kirjeldatakse, mis lipsärras mehel oli, kas tuli oma või võõra naisega või hoopiski poissõbraga ja mis siis vastaval kaaslasel selgas oli. Nii et seda peetakse nii kui keegi tähtsamaks ja niimoodi see meedia, kõike, mis meil toimub, ei räägita aiast, vaid räägitakse aia august või õieti sellest, mis värvi siis üks või teine aia lipp on nagu värvitud täna ja milliseks värvitakse homme. Nii et selles mõttes meie meedia ilmselt me pakkuda rahvale meelelahutust veel kord.
Sa mainisid siin presidenti, presidendi vastuvõt, noh, korraldati ka presidendile vastuvõt, kus ta kenasti oli riigikogus ja mälus neid probleeme, mis tema ees olid. Oli ta nüüd õnnelik või ta ei olnud õnnelik? Paljudel juhtudel on räägitud ju sedagi, et president peaks tegema niimoodi, president peaks tegema naamoodi, aga mida saab teha üks president, kui põhiseaduse järgi on ta tõesti ainult konferentsie, kes ei otsusta midagi, kes kannab ette talle antud teksti, naeratab, surub kätt, annab ordeni. Tal ei ole ju kuskil punktis võimalik langetada iseseisvaid otsuseid.
Jah, eks tal muidugi teatud määral mingisugune veto õigus on, et võib seaduse välja kuulutada, mitte välja kuulutada, aga no küll talle siis öeldakse ka, mida ta välja kuulutab, mida ta välja ei kuuluta. Riigikogus oli ilusti kenasti kohal, eks ole, istus oma kohal seal, kus ta tavaliselt istub. Ma küll ei ole vaatanud, kas see laud, mis on presidendile määratud ja mille taga ta istub, kas selle lauaplaadi hall on ka mitu nätsu klebitud, aga noh, eks igal inimesel omad kombed ja eks ole väga inimlik, eks ole, kui istub nii nagu ta istub ja teeb neid liigutusi, mis ta teeb, aga esindus kujuna oli täiesti kohast, nii et kohal, nii et Riigikogu liikmed tulid, antsid oma allkirja selle kohta, et nad on ameti vand ära kuulanud ja siis suruti kätte peaviiskopil, kummardati presidendile, kummardati saali eest, mõni presidendile ei kummardanud, läks mööda nagu haia postist, mees president tegi sellise nagu imestunud näo, eks ole, noh, on nii kui on, võibolla mõni tõesti ei pand presidenti tähelegi, noh, juhtub, istub seal keegi selja taga ja istub, aga noh, esindus isikuna täitis ta kenasti ära oma esinduskohustused ja isegi ei olnud mitte eriti väsinud ja tülpind näoga, või istus ära selle tunnikese ja kõndis minema koos oma selle saatja ofitseriga.
Eks see seltskond on kindlaks määratud, kes seal nüüd on katseaega, nagu kokku leppisime või tõdesime, ei ole. Töö läheb kohe lahti, mis tööd tegema hakatakse, kes tegelikult tööd teeb, mida need inimesed seal Riigikogus tegema hakkavad, kes neist kõige kiiremini aru saab, kuhu nad on sattunud ja sealt koju hakkab kippuma, see on ka veel ise küsimus, aga tõepoolest, mis saab Eesti vabariigist? Praegu on hulk inimesi koos, arutatakse noh, karu naha jagamise teemadel, võibolla valitsuses või niimoodi seal poisid kisuvad tekki üksteise pealt ära endale, et meie valimislubaduste koha pealt ma pean ütlema, et panen käe südamele ja tunnistan, ma ei tea ühtegi valimislubadust, ma kuulsin palju mulinat valimiste ajal, aga mitte midagi mõistlikku ju ei lubatud. Räägiti reformidest, ümber tegemistest, suurendamistest, eest väljas olemistest, et demokraatiat peab laiendama, kaitsekulutused NATO. Aga see kõik on ju täiesti ajuvaba. Ma ei leia isegi sõna, millega seda väljendada. Lubatud ei ole ju midagi. Küll aga poisid praegu, noh, nimetaksin neid teise põlve vurledeks, kellel ei ole tegeliku eluga mingit kontakti enam, kaklevad millegi pärast, mida nad tahavad endale saada nui neljaks. Mis see on? Miks see on? Kas see on kuidagi seotud Riigikoguga, presidendiga, Eesti rahvaga? See nüüd küll seotud vist ei ole või kui siis nii palju, et nüri järjekindlusega üritatakse ikkagi tekitada ka Eestis revolutsioonilist situatsiooni lausa leeninlikus tähenduses. Maksud peavad tõusma, aktsiisid peavad tõusma, kahjulike harjumuste tasu. No elamine ise on kõige kahjulikum harjumus, sest sa ei saa enam tere ka öelda ilma, et sind trafitaks või ilma, et sulle makstaks selle eest, et sa tere ütleksid. Need, kes presidenti Riigikogus tähele ei pannud, ilmselt neil ei olnud makstud lihtsalt sellest, et ta presidendile kummardaksid.
Ja, no elu ongi tegelikult raske krooniline haigus, mis levib sugulisel teel ja lõpeb surmaga. Aga nüüd, mis puudutab Riigikogu tegevust ja Riigikogu tööd, no siis rahva heaolu ja rahva õnnega, ta mingil määral muidugi seotud on, et Riigikogu tegevus toimub sellisel viisil, et on olemas koalitsioon, on olemas opositsioon, aga koalitsioonisaadikud need ju täidavad neid ülesandeid, mis annab neile tegelikult valitsus, mis on nende kokku pandud. Nii et valitsuse käsutuses on tuhanded, kümned tuhanded ametnikud, kes kirjutavad neil meile seadusi, kes analüüsivad nende seaduste mõju ja valitsusel on vähem teada, mida üks või teine seadus kaasa toob. Opositsiooni käsutuses ei ole sellist ametnike armeed ja opositsioon üritab siiski tegutseda mitte ametnike näpunedete järgi, vaid arvestades inimeste vajadusi reaalseid tahtmisi, kuid koalitsioon ta surub nagu nii läbi mitte koalitsiooni tahtmise, vaid just nimelt valitsuse tahtmise, sest koalitsioon see ongi valitsuse kummi tempel. Kui räägitakse sellest, et Riigikogu on kellegi kummi tempel, siis tuleb ikka aru saada, et Riigikogus on koalitsioon, on opositsioon, nii et koalitsioon see on kummi tempel,
opositsioon tuleb võimule, nii on tema kummi tempel.
No kui jah, opositsioonil õnnestub haarata võim, siis ta tekitab oma valitsuse ja siis on endisel opositsioonil käes kogu riigi mehanism ja siis on muidugi riiki juhitakse põhimõtteliselt nagu A320 lennukit, eks ole, et mitte German Wings, vaid Eesti lipp on tal parda peal ja siis sõltub täiesti sellest, kes sinna kokpiti satub, on ta seal üksi või on tal kahekesi ja mis mõtted on tema hullusil taga.
Hea küll. Tegelikult peaks olema olukord ju niimoodi, et kui Riigikogu võtab vastu otsuse, siis see otsus muutub seaduseks, mis on valitsusele täitmiseks. Aga praegu tundub, et on ju vastupidi. Valitsus ja ütleb, et teie pande seal koalitsiooni jõul kinnitage see ära, mis meie siin välja mõtlesime. See ei ole ju demokraatia, see on ju see ei ole isegi diktatuur, see meenutab türanniat, kus juures, noh, praegu võib ainult küsida, kellele allub president, no hea küll, ei hakkama vastama laias plaanis, kellele ta allub ja mis kodakondsus tal on ja nii edasi, aga põhimõtteliselt, kes siis juhib Eestit, mis olla sõltumatu ja vaba ja demokraatlik ja nii edasi.
Ja see on bolshevism.
Vaat mulle tundub ka.
Ja, ongi, et, ja. Et need, keda on juhuslikult täna rohkem, eks ole, kuigi neid enne oli vähem, nüüd on neid rohkem.
Ja rohkem ja on seda, kelle käes on Kalašnikov, nagu vanasti oli.
Ja Kalašnikov, see pap, millest Kalašnikov osteti, või pap on nüüd kellegi teise käest, kes Kalašnikov ei ostis ja kellelegi pihku nagu surus ja koos padruni salvedega. Ja niimoodi see valitsemine käib ja mina ei ole Riigikogus 4 aasta jooksul, no võib-olla paar erandit oli, aga reeglina kõik seadused, mis valitsuse poolt tulevad, need Riigikogus ka vastu võetakse, ka koalitsioon siis oma ministritele ja oma peaministrile mitte iialgi vastu ei hakka, nii see värk toimibki ja tegelikult meie parlamentaarne võim, ta on üsna huvitavalt üles ehitatud, et valitsus, ministrid, nad võiksid ka ilma Riigikoguta lihtsalt seaduse vastu võtta, välja kuulutada, aga selleks, et hajutada nagu vastutuste, lastakse seadus vastu võtta parlamendil, sest no parlamendi üksikud liiget ei saa nagu vastutusele võtta.
Seega aga siis Riigikogu ei ole mitte niivõrd kummitempel, kuivõrd amortisaator. Kui keegi karjub, siis karjub Riigikogu peale ja meie pühad põrsakesed on ikkagi rõõmsad ja säravad ja elavad jõulud üle küll.
Aga see on veelgi huvitavam, sest kuna Riigikogu liikmed on inimeste poolt valitud, valijate poolt valitud, siis tegelikult need valijad, kes saatsid oma esindaja Riigikogusse, nad vastutavadki selle inimese eest. Nemad ju teda usaldasid, nemad tema poolt hääletasid, nemad ta sinna künka otsa lõkkasid ja lõppude lõpuks see tähendabki seda, et viletsa rahvavaenuliku seaduse eest vastutab Eesti rahvas, kes on kõrgeim võimu kandja muuses.
See on ju jommal, kõik loop ja Odysseus, kes ja tegi. Ise, ikka ise. Mainisid siin peapiiskopi, kes oli ka Riigikogus. Kas ta valiti sinna või kus ta sinna tuli? Mis asjus? Kas ta on mingi protseduuriga ette nähtud?
Siin jään vastuse võlgu, kas ta on kuskile protseduuri reeglitesse või Riigikogu seadusesse sisse kirjutatud, aga igal juhul, kui see esimene istung toimus, siis ta oma piiskopi rüüs seisis saalis, hakati allkirju andma ametivande raamatusse, siis astus sinna raamatu juurde ja tema tegelikult tegi seda, mida peaks tegema, ma ei tea, riigisekretär või mingi, ma ei tea, prillidega õpetatud inimene, tema see seisis selle raamatu kõrval, riigikogu liige tuli, siis peapiskop surus tal kätt, andis tal pihku pastaka ja näitas näpuga, võt siin on sinu nimi, kirjuta siia oma allkirja. No minu mõelest nigel töö peapiskop peaks.
No see on üks asi, aga nagu me teame, liberaalses turumajanduses pidi keegi talle tasu maksma. Kas see on kuskil riigikogu kantselei rea peal veel peapiiskopi palkamine pastaka ulatamiseks või on see nüüd tõesti, et issand ise maksis talle palka või kuidas ta sinna saadi tekitada? Võibolla järgmine kord tahaks näiteks, ma ei tea, korstnapühkijate ühenduse esimees tulla ja ulatada ka pastaka, võibolla teist värvi ja nii edasi naeratada. Millega see seotud on? Mida see tähendama peab? Kellele seda näidata vaja oli, et näe, mis me peapiiskopiga teeme? Järgmine kord, kui pappi saame ja investorid leiame, palkame Rooma paavsti.
Ma arvan, et kui peapiiskop nüüd mõtetes 101 korda, vabandust 100 korda, 100 inimest oli kohal, 100 korda mõtetes nagu pöördus oma tööandja poole, et õnnista seda inimest ja pane tal õiged mõtted pähe, no siis selle eest talle ei maksta mitte palka, vaid see läheb ikka tema tööandja juures arves põhitööna. Aga kui ta tõesti pidi seal haldama pastakaid ja paberit nii edasi, no see on obsteeni töö.
Vähemalt meie tööseaduse järgi peab tööandja tagama töövahendid nende sobivuse isikule. See tähendab, et tööandja pidi tale ka riided hankima kuskilt. Ja ärme nüüd päris lõõpimise peale mine, aga kuidagi midagi siin kraabib. Asi ei käi niimoodi.
Jah, ikkagi selle pastaka ja halgirja surnaaliga oleks pidanud keegi tubli kantselei ametnik tegema ja peapiiskop muidugi oleks võinud seista seal väga auväärselt selle asja juures ja kogu seda õisad toimingu tõnnistada, aga noh, mitte pastaka turatama.
Küsin lisaküsimuse, miks on seda vaja õnnistada, kui sellega tegelikult kehtestatakse rahvale järjest julmemaid reegleid, seega siis peapiiskop antud juhul on tõesti võitjatega ühes paadis, aga ega see ei tähenda, et teda nüüd rohkem armastatakse, pigem vastupidi.
No võt, kuna Eldar Efendijev ei osutunud valituks riigikogusse, siis ei olnud nagu põhjust mullat või muhtid kohale kutsuda, aga noh, õigusupreester oleks ju võinud ka olla.
No neid oleks võinud olla igasugusid MTÜ-de esindajad ja muidu toredad inimesed, terve see seltskond, kes presidendi vastuvõtule kutsuti asja eest, aga see oleks võinud üldse lageda platsi peal olla, kes tahab, see tuleb, kes lehvitab ja nii edasi. Aga noh, meil on siiski Eesti vabariik. Ja meil ei ole põhiseaduses öeldud, et me võime ajada oma lolluse jumala kraesse, kuigi noh, põhimõtteliselt võiks ju niimoodi öelda, aga inimene vastutab oma tegude ees siiski oma naha ja karvadega ja ei ole vaja teha mingisugust kirbud sirkus. Kas need õndsakesed, kes on vaimust vaesed ja hakkavad alles õppima, kuidas riigikogus käituda. Kas need tundsid ennast nüüd paremini või ma ei oska
Ei osu, sellepärast, et see noh, peapiiskopi kutsumine sinna ei annud eriti suurt pidulikust nagu asjale juurde. Aga kes, kus ja millal vastutab, noh, kui jumalat uskuda, siis seal teises ilmas kantakse lõplikku vastutust või et isegi kõigepealt toimub viimne kohus ja no nii nagu need asjad kirjas on. Aga kirik on ju meile riigist eraldatud.
Väidetavalt.
Väidetavalt, et ei ole kirja pannud mille nimelt kirik.
Raha on kirikul ja riigil samasugune.
Jah, aga eraldi nagu panga arvetel, võt niimoodi.
No, erakondadel samamoodi ja kirik on samasugune MTÜ nagu erakonnadki.
Põhimõtteliselt küll, jah, põhimõtteliselt küll.
Ainult, et tema annetused on salast.
Jah, noh, oleb, kes mida usub, kes usub üles tõusmisteks ole, kes usub seda, et me saame viia jõukama hulka. Nii et nii üks kui teine on puhtalt usu küsimus. Täpselt samamoodi võiks ju ka näiteks Andrus Ansipi kohale kutsuda, kes oleks ka pidulikult seisnud seal ja selle ameti vande andmise juures, sest tema on olnud ikkagi üle 10 aasta Eesti suurim ideoloog. Tema on juhtinud seda protsessi, kuidas me oleme reipal sammul läinud sinna, kuhu ei ole võimalik jõuda. Nüüd on ta muidugi jah, vastutusest nagu kaugel vastutuse võtta ei saa, ta on Brüsselis. Ei, aga meie oleme paraku siin ja siin me peame elama. Eks sellega olegi nagu Rooma paavstiga, et tema istub oma Püha Peetruse katedraalis ja kogu katoliiklik maailm tegeleb oma maiste lihtsate asjadega.
Mainisid siin ka mullasid. Praegu läbi selle võiks ju minna müdinal kohe välispoliitika ja niisuguste asjade peale, mis toimub laias maailmas. Kes on süüdi, mis on lahti Ukrainas? Kui vaadate erinevaid videokillukesigi, siis segadust on palju. Lennukitega segadust on palju. Kukuvad alla, kaovad ära, ei saada sotti, kes nüüd tulistas, kes ei tulistanud. Näidatakse mingisuguseid udukaadreid ja öeldakse, et siin on näha, kuidas separatistid veavad mingisugust, noh, seda pukki või mis ta seal oli. Väga kena, ainult et pildi peal ei ole võimalik öelda, kas see, mis on pildi alla kirjutatud, on nii. Mitte, et ma kaitsen kedagi. Aga kui mulle meenub ikkagi noorte hääle kunagine pilt või oli see rahva hääl, kus bussijuht see ja see räägib oma instruktoriga inglise keeles. Mille järgi? Ma saan tuvastada, et tegemist on instruktoriga. Mille järgi ma saan tuvastada, et ehk küll bussijuhil suu oli lahti, et sealt inglise keel välja tuleb, mitte Česne Savetski mat nagu ja arvata võis. Ja kas tõesti praegu on paaniliselt vaja majanduskasvu jaoks tekitada suurem sõda, aga islami maailm ei võta vedu ja ukrainlased on ka nii korrumpeerunud, et raha on juba otsas ja ei saa seda õiget purakat panna. No, jänkid saasid sinna suure koguse hummereid. Tont seda teab, kes nendega Kiievi peal nüüd ringi sõidab.
Jah, tundes nende kombeid, tõepoolest, kes nendega seal ringi sõidab, kord üks ja kord teine, nii kui vajadust on. No praegu seal väidetavalt Kolomoiski, kellel astuti saba peale, hakkab nüüd kõigi vastu sõdima.
Aga külmutas presidendi kontod, no tere hommikus.
Jah, aga see tähendabki seda, et aga seal tegelikult võim ei ole, sest aga Poroshenko neist ülend viiest oligarhist eriti üle ei käi.
No, ta on üks viiest.
Ta on viie üks kuuest, hulgast. Jah, ta on üks kuue hulgast. Jah,
no, jah.
Kommi onu. Aga Ukrainas sõda tuleb välja, et poliitilises mõttes on ta absoluutselt kõigile kasulik, sellepärast, et ka siin väikses Eestis on võimalik rahvast hirmutada sellega, et näete, Ukrainas käib sõda, tuleb meile siia ka. Ja täpselt sellepärast ongi need torud, millest lasti väidetavalt alla väidetav lennuk, neid ei tohigi eriti teravalt pildistada, sest ega meie ei tea, kes peaks olema süüdlane täna, kes peaks olema süüdlane homme, sest poliitiline olukord võib muutuda ja siis tänane süüdlane homsesse päeva ei sobi. Sellepärast pilt ongi ähmane, et igal nii-öelda poliitilisel hetkel võiks sinna joonistada sobivad tunnusmärgid peale. Udune pilt, nii nagu me ei tea, miks Estonia huppus, et ei teadisega heit huppus ka.
Pilt ütles selgelt ära, pilt määras. Ukrainas on praegu sama, naznačit vinovnava ja selle peale on raadast vastus, a možet zavtra.
Ja, aga vinovniga tehakse niimoodi, et süüdlane lastakse maha. Ja, no. aga rehabiliteeritakse pärast surma, et ta sunnik ei saaks vastu vajelda.
No, või tehakse Bin Ladenit, et jah, lasime küll maha, aga kaduma läks kõige teiega. See on ka oma, et anekdoot. Ja. Tegelikult olukord on pingeline. Ja juba on ka Eesti raadiost tulnud häälitsusi, et valitsejad tahavad niimoodi naamoodi, aga rahvas seda ei taha. Ukraina puhul konkreetselt täna hommikul midagi taolist öeldi. Tegelikult võiks ju panna käe südamele ja öelda ka Eesti kohta, et teie valitsejad võite teha oma aktsiisidega või tahta teha, mida tahate. Aga rahvas ei tule kaasa, rahvas ei jõua seda enam kinni maksta. Meie sissetulekud on väikesed. Te võite planeerida alkoholi aktsiisis, kurat teha mida. Juuakse midagi muud. Tuleb sama, mis oli Gorbatšovi kurja seaduse ajal. Hakati tarvitama niisugusi asju, mille peale lihtsurelik isegi päris hulludes tsoonides Venemaal naljalt ei tule, kus juures, no tõepoolest, majoneesi süstimine veeni ja muud taolised pullid selleks, et saada hämar olekud kätte, sest elu oli idiootlik, tühi ja välja kannatamatu, nagu ta hakkab meil ka muutuma idiootlikuks, tühjaks, välja kannatamatuks. Kõik võimalikud eksperimendid, mida tehakse, no eile ma sain näiteks ühe kirjakese, kus rääkimata sellest, et ta oli jah, kohati väga võimsas eesti keeles, mis annab tunnistust, et need suunised on kõrgemalt olnud, seal oli märgitud, et gümnaasiumides tahetakse ära kaotada klassid, et kuna kooli, seoses koolide remondi ja ma ei tea, mille kurradiga ei mahu nii palju õpilasi, kui peaks mahtuma, siis hakatakse tunde pidama väljaspool klassiruume ja koguni väljaspool kooligi, mis on palju ergastavam ja klassid kaotatakse ära ja see on kõik tuleviku perspektiiv ja kuskil on üks maja täis mutante, kes kõike seda kultiveerivad ja truualamlikele ja kuulekatele, no, õpilaste eeskujudele, õpetajatele kaela määrivad ja nemad ütlevad esimestena õpilaste nähes lause, mida õpilased peavad terve elu kordama. Yes, massa, teeme küll.
No need mutandid on nüüd välja mõelnud uue, mis ta nüüd oli vist pakendijaks siis või mida me kõik hakkame maksma ja noh, veel vastu võetud ei ole ka, kuna valitsus käis sellise vahva mõtte välja, siis me ju teame, mis sellega toimub, koalitsioon kinnitab selle. Siis on mutandid välja mõtlenud, et ettevõtjad, tublid inimesed, kes on kingsepp, kes kellasepp, kes kasvatab kardulast või veel midagi, et need hakkavad nüüd esitama uut aruannet, kus on siis märgitud palju neil tegi ja palju on naisi tööl, eks ole, et nii kui meie ametnikel vähe tööd oleks ja järjest anekdootlikumaks see elu keerab ja ma küll kujut ette, kuidas Eesti rahvas seda kõike vastu peab, järjest uusi koormisi pannakse peale ja millal ükskord võtavad inimesed hangud ja vikatid ja tulevad ja ütlevad, et noh, niimoodi ikkagi ei kõlba, kaua võib, kaua siis niimoodi mõnitatakse, kooritakse seitset nahka, on ju ilmselge, et meie maksusüsteem, kus 60% riigi tuludest tuleb kaudsete maksude arvelt, need on siis aktsiisid ja käibemaksud ja käibemaksud aktsiisidelt, mis on siin ots keevitatud, kui neid suurendatakse praegu veelgi, siis seda maksab ju enamasti elanikuna vaesem osa, tähendab 9 vaesemat detsiili maksavad seda, see 10 rikkam detsiil, ta lihtsalt taevastab selle peale. Ja niimoodi järjest halvendatakse rahva elu olu. Kaua seda välja kannatakse, ma tõesti ei kujuta, et aga noh, Eesti rahvas on kannatlik, nii et nutab ja maksab ja ootab uut maksu kogujad, kes tuleb, eks ole, viib selle nüüd viimse lehmakondi laudast minema.
Selle poole asi kisub. Eks tuleb jälgida mängu ja minna edasi. Ja muidugi, kui sa tuletasid meelde neid võimsaid seadusi, mida siin planeeritakse, et kuskilt saaks ju veel raha võtta, sest ilma rahata meie ei saa seda teha, mida meie lubasime oma sponsoritele. Umbes nii peaks see asi tegelikult kõlama, rahvas on ju ainult lüpsmiseks valimised on möödas.
Nii ta on, jah. Aga kui me räägime sellest soolise võrdõiguslikkuse printsiivi täitmisest, mida nüüd eraettevõtjad peavad kah jälgima, no siis vaadates, kuidas valiti Riigikogu juhatuseks ole, see on Riigikogu esimees ja kaks esimehe asetäitjad, no siis sinna ühtegi naiste rahvast ei sattunud, mis tähendab seda, et ka sellist otsuseid langetatakse mitte lähtuvalt sekundaarsetest sugutunnustest, vaid lähtuvalt ikka sellest, isegi mitte lähtuvalt sellest, milline inimene paremini ühte või teist tööd teeb, vaid lähtuvalt sellest, kuidas on vaja poliitiliselt kohad jaotada ja millistele inimestel on nii kui leivakannikat vaja. Nii et istusid nad seal kolmekesi, kutsuti kõik sinna presiidiumi nii-öelda ja kolmekesi nad istusid nagu isa, poeg ja püha vaim, et Heiki Nestor, Helir Valdor Seeder ja Jüri Ratas, kes olis nagu poeg, aga ülejäänud kaks. Seedriga ilmselge oli see, et ilmselt ta segas läbirääkimiste juures, sest nõudis endale ministri kohta ja mitte tähtsusetud ministri kohta ja ju ta siis liigutati sinna, kus ta saab nagu korraliku pajuki peale ja siis ministri koha võiks anda kellelegi teisele, kellele rohkem nagu vaja, mitte nüüd selleks, et inimene minister nälja hädast tästa, vaid poliitiliselt, et saaks kuidagi selle tordi ikkagi kolme vahel ära jagatud. Aga paraku selge on see, et kuidas seda pirukat ka ei jagataks. Sotsiaaldemokraatidele ja IRL-ile annab reformi erakond altke maksu. Annab sulle tükikese, mulle tükikese, mäluge, et teil midagi suus oleks, olge vait ja meie reformerid ajame oma asja ikka edasi.
Jah, sinu viimane tiraad kinnitab vanasõna, süües kasvab isu. Kui ma ministri kohta ei saa, paksult pappi tahan ikka. Altke maksu, noh, niisugusi, mis need kuradi 5+1 ja 1+5 seal kõik olid, seda on ikka vaja, sest omavahelised arved tahavad klaarida ja rahvasärgus segagu. Sellega paneme siis täna punkti ja no mida võiks siis lõpuks öelda? Elagu jenduraka idur, et keegi ei tunneks, et ta milleski ilma on jäänud.
Oh, saadab moorama mees veel banaani. Võimud kinni on keeranud kraani, mida mööda käis joovastav moon. Mida kuradit, kus olin varem, lasin pääseljas maailmas ringi. Eesti naba on kõikidest parem, kiidan ja selle terviseks joon.
Salvestatud 2015. aastal.